Фикх ілімін үйренбеу адасушылықтың белгісі. Фикх исламды білу, түсіну дегенді білдіреді. Исламның үкімдерін білетін ғалымдар факих деп аталады. Фикх ілімі адамдардың жасауы керекті нәрселерді, жасауға болатын және болмайтын істерді үйретеді. Фикх ілімдері Құран кәрімнен, хадис шәріфтерден, ижмаи үмметтен және қиястан құралады. Хадис шәріфте фикх ілімі үйретілетін мәжілісте болу бір жылдық ғибадаттан да абзал болады делінген. Хазіреті Ибн Абидин фикх ғалымының мұсылмандарға келтірген пайдасының сауабы жихад сауабынан да көп болады деген. Хазіреті Имам Малик фикхті үйренбей тұрып, тасауфпен айналысқан адам діннен шығып, сындық болады. Фикхті үйреніп, тасауфтан бейхабар қалғандар бидғатшы, адасқан ағымдарға түседі. Екеуін де менгерген ақиқатқа қауышады деп бұйырған. Хазіреті Абу Бәкір Уаррақтың да осылай дегені кітаптарда өткен. Фикхті дұрыс үйренген және тасауфтың зауқын алған адам кәміл жетік адам болады. Хазіреті Ибн Абидин бұлай деген: фикх ілімі нан секілді баршаға керек. Бұл ілімнің дәнін еккен Хазіреті Абдуллах бин Мәсуд еді. Сахабалардың ұлыларынан және ең ғалымдарынан еді. Оның шәкірті Алқама бұл дәндерді суарып, егістік халіне келтірді. Және оның шәкірті болған Ибрахим Нахаи бұл егіншілікті орды. Яғни бұл ілімдерді бір жерге жинады. Хамад Куфи қырмандады, және оның шәкірті болған имамы Ағзам Абу Ханифа диірменнен өткізді. Абу Юсуф қамыр қылып, имам Мухаммед пісірді. Осы түрде дайындалып, жетіп келген өнімдер мен адамдар азықтануда. Яғни, бұл ілімдерді үйреніп, дүние және ахирет бақытына қауышуда. Фикхті үйренбей, тек қана хадис жаттау адасушылықтың белгісі. Өйткені парыздарды, харамдарды, ғалымдардан немесе олардың жазған кітаптарынан оқып үйрену парыз болып табылады. Өзі орындап және басқаларға да үйрету үшін фикх кітаптарын оқу, нәпіл намаз оқудан да үлкен сауап болады. Хадис шерифте ілім үйрену бүкіл нәпіл ғибадаттардан да артық сауап болады. Өйткені өзіне де үйрететін адамдарына да пайдалы болады делінеді. Хазіреті Абдулғани Наблуси былай деген: ахли сүннет ақидасын, парыздарды және харамдарды үйрену парыз болып табылады. Бұларды үйрету, өзіне керекті мөлшерінен артығы мен үйрену және Құран кәрімнің тәпсірін және хадис ілімін үйрену парыз кифайе болады. Намаз оқитындай мөлшерде Құран кәрімнен сүрелер жаттаған адамның бос уақыттарында одан да көп жаттауы нәпіл намаз оқуынан да көп сауап болады. Ал ғибадаттарында және күнделікті істерінде керекті болған фикх ілімдерін үйренуі одан да көп сауап болады. Керегінен көп фикх үйрену нәпіл ғибадаттардан артық сауап болады. Керегінен көп фикх ілімін үйренгенде тасауф ілімдерін, яғни Аллаһу Тааланың марифатына қауышқандардың сөздерін және өмір баянын оқу, үйрену де мұстахап болады. Бұларды оқу адамның көңілінде дінге деген ықыласын көбейтеді. Ислам ғұламалары фикх ілімдерін, үкімдерін аяти кәрималардан және хадис шәріфтерден шығарған. Сондықтан бұларды тек фикх кітаптарынан және фикх ғалымдарынан үйрену керек. Хазіреті Жәләлетдин Руми баласы Султан Уәләдқа былай деп насихат айтқан: балам, қашанда ілім, әдеп және тахуалықты ұстануыңды өсиет етемін. Әрдайым өткен дін ғалымдарының еңбектерін оқып, зерттеп, ахли сүннет уәл жамағат жолынан айырылмауды өзіңе міндет деп біл. Фикх және хадис шәріф үйрен. Надан сопыларға ұқсама. Намазды әрқашан жамағатпен оқы. Атаққа құмар болма, өйткені атақ адамды опат қылады. Мансапқа байланба, көп сөйлеме. Аз сөйле, және адамдардың жаманынан, бұзықтарынан, арыстаннан қашқандай қаш. Шетте тұр. Халал тамақтанып, күмәндылардан аулақ бол. Дүние мүлкіне әуес болма. Дүние құмарлығы діннің зая болуына себеп болады. Сыртыңды сәндеме, өйткені сырттың сәні іштің, көңілдің, рухтың төмендігін көрсетеді. Адамдармен таласып тартыспа, ешкімнен еш нәрсе сұрама, ешкімге жүк болма, ешкімді өзіңе қызмет еткізбе. Ғалымдарға, әулілерге жан тәніңмен, мал мүлкіңмен қызмет ет. Олардың әулиелік халдеріне сен, мүнкір сенбеуші болма, өйткені сенбейтіндер екі дүниеде де құтыла алмайды. Фихтің ғибадат бөлімін қысқаша үйрену әрбір мұсылманға парыз. Мүнәкахат және муамәлат бөлімдерін үйрену парыз кифайе. Яғни сол жағдайлар басына келген адамдардың үйренуі парыз болады. Тәфсир, хадис және кәлам ілімдерінің кейінгі ең құнды ілім фикх ілімі болып табылады. Хадис шерифте былай делінеді. Әрбір нәрсенің сүйенген бір тірегі болады. Діннің негізгі тірегі фикх ілімі. Байхаки. Ғибадаттардың ең құндысы фикх үйрену және үйрету. Ибн Абдилбар. Хазіреті имам Раббани былай деген. Дүние және ахирет бақыттарына қаушу үшін дүние және ахиреттің султаны Расулуллах алейхиссаламға мойын сұну керек. Оған мойын сұну үшін Ахли сүннет ғалымдарының білдіргені бойынша ақиданы сенімді түзету керек. Одан кейін бұл ғалымдардың Құран-ы Кәрімнен және хадис шәрифтерден түсініп бізге білдірген халал, харам, парыз, уәжіп, сүннет, мәкрух, мұбах ілімдерін үйреніп, бүкіл әрекеттерімізді осыларға сай істеу керек.